Naia liburuaren barruan.
Bazen behin, Bilboko neskatila bat Naia izeneko. Maialen izeneko ahizpa bat zuen, eta Imar izeneko anai bat. Hirurei, abenturak ikaragarri gustatzen zitzaizkien. Naiaren ametsa, etorkizunera bideiatzea zen. Baina hori nola egiten da? Lortuko aldu, otsailaren 14ean, bere urteak ziren. Bere urtetan, liburuan nahi zuen, baina ez edozein liburu. Etorkizunera, nola bideiatu azaltzen zuen liburua. Hau, Euskal Herriko ikertzailerik famatuenak zuen. Maialen eta Imar, desatzen zeuden, Naiari sorpresatxo bat emateko bere urteetan. Ez asmatu zein zen sorpresa. Berak eskatzen zuen liburua. Ikertzailea, beraien aldameneko etxean bizi zen. Maialen eta Imar, amari ezer esan gabe, ikertzailearen etxera biatu ziren. Timbrea jo zutenean, ikertzailea atera gerturatu zen. Aimar ikertzailearekin hitz egiten geratu zen eta bitartez, Maialen atzeko atetik liburu hartzera joan zen. Etxera sartu eta lehenengo gauza, etxeko planoa bilatzea izan zen. Planoa bi arazoengatik hartu zuen. Lehenengoa, jaketeko zegeletan zegoen liburua, planoan gorriz agertzen zelako. Bigarrena, etxean ez jartzeko. Bertan agertzen zenez, goiko gela batean zegoen liburua, eta korka joan zen. Gela armairuz betea zegoen. Beraz, armairu guztiak ireki zituen. Armairu bateko liburu batek distira egiten zuen eta Maialenek hartu egin zuen. Liburua ireki zuenean magikoa zirudien. Liburua itxi besapean sartu eta etxetik atera zen. Maialenek keinu bat egin zion liburua hartu zuela esanez. Orduan, ikertzaileari presa zuela esan eta etxera biatu ziren Aimarretan Maialen. Etxean, apaingarrizko paper bat hartu zuten eta liburua paperarekin bildu zuten. Naiak, esnatu zenean, ez zuen liburua espero. Bere ohitura opariak bazkaltzerako orduan irekitzea zen lehengusuekin eta aiton amonekin batera. Bazkaldu aurretik ireki zituen opariak. Opari pila bat jaso zituen. Bizikleta bat, maijolasa, arropa... Baina gehien gustatu zitzaien oparia dudarik gabe liburua izan zen. Bazkaltzean, Naiak amari zera galdetu zion. Ia etorkizunera joan daitekeen arratsalde pasa. Amak baietz erantzun zion, baina guraso batekin jaten baziren. Naia Imar, Maialen eta lengusuak oso pozik jarri ziren eta bidea nola izango zen pentsatzen hasi ziren. Etorkizunera joateko lehenengo liburuan agertzen zen borobilean Naiak behatza jarri zuen. Ondoren, joan behar zutenen izenak esan zituen, eta azkenik hitz arraro bat esan behar zuen, kaxinpa. Baina nahi gabe, kaxinpo esan zuen. Kaxinpo esan ez, historia aurrera bidaiatzen zen, ez etorkizunera. Eta historia aurrera bidaiatu zuten. Naiaren lengusua, Martin, oso aditua zen dinosauroetan, baina bere arrebari Paulari beldurra ematen zioten. Historia aurrean ez egon tabernarik. Eskerrak Aimarrek tortak eraman zituen jateko. Torta jatera harri batera joan ziren. Tortak bukatzen zituztenean Paulak atzera begiratu zuen eta Tiranosauro Rex bat ikusi zuen. Garrasika hasi zen. Naiaren ama beraekin zegoen. Eta Paula lasaitzen saiatu zen, baina ez zuen lortu. Bat batean, gauza arraro bat gertatu zen, eta beraien etxean agertu ziren. Arratsaldea pasa zelako agertu ziren etxean. Oso azkar pasa zitzaien denbora. Handik aurrera, liburu askotan erabiltzen zuen. Egun batean, etorkizunera joan zen, eta plastiko gehiegi erabiltzen zuten. Naiak, ez zuen nahi hori gertatzea, eta handik aurrera ez zuen plastiko gehiagorik bota lurrera. Hori gerta ez egin. Baita ere, kalean kartelak jarri zituen. Gero, plastikoa erabili beharrean paper gehiago erabiltzen hasi ziren, eta horrela mundua guztiz aldatu zen, eta askoz ere zoriontsuagoa bihurtu zen mundua.